Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana zay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Riavana malala amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Hebreo toko fahaenina ka ny andininy fahafolo no akatsika afatra amin'izao alahady, izay tondralam-bavaka sy ametrany ampelatanan'Andriamanitra ny sampana vondrona fototra laika, sampana velona mijoro eto anivo ny fiangonana misy antsika. Ho feno 5 taona izy ireo amin'ny taona ho avy. Nidikan'izany a 6 taona zany nesany teto anivo ny fiangonana amin'izao sika mifanandri-tava izao. Riavana malala ao amin'ny tompo, miendrika tokoa ny andrenesantsika izany tenin'Andriamanitra izany ho an'ny sampana ny asa nandritry ny taona maro tahaka an'ity hoe 6 ny asana, 5 amin'ny taona ho avy. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasianareo ho voninahitry ny anarany. Indraindray mantsika riavana dia mety eritreritra manao hoe mety efa dinon'Andriamanitra angamba 5 taona lasa, satria efa mivalimbalony zany. Mety tsy tsaroan'ny fiangonana intsony, mety tsy tafiditra ao anatin'ny tsy ahy zay olona niara-nanorina an'izany na niara niasa tao anatin'izany. Eny olombelony tsika riavana dia mety manadino, fa ty Andriamanitra zay vavahantsika ity dia mpitsara marina. Mpitsara marina Andriamanitra. Ary zay no hevitro mietsika izao tenin'Andriamanitra no soratan'ny Hebreo izao. Ny zavatra hita riavana raha nanambaran'izany ny mpanoratra ho an'ny Hebreo eto teny izao, tao anatin'ny fotoana izay nitanisany, raha namakisika ny gazety taratry ny famonjena tamin'ny lasa, dia hita ao anatin'ny fampianara-pinoniny aminy hoe ahoana marina moa ity miteny ratsy ny fanahy masiny ity. De tafiditra ao anatin'ilay atao hoe miteny ratsy ny fanahy masina zay voatanisa ery ambony. Ambara ny mpanoratra ny Hebreo hoe tsy mety mihitsy zany atao hoe kristianina miembotra zany, fa ireny le miteny ratsy ny fanahy masina, satria efa nanandrana ny fiainana, efa nahita ny fahasoavana sy ny fitahiana tao amin'Andriamanitra, efa niasany fanahy masina kanefa indro miembotra. Dia zay nanambarana eto ambany eto hoe tahaka ny songosongo akaiky ny ozina, ary ny afarany dia hodorana. Fanehoany zany hoe tsy mety mihitsy io miembotra io, ary tsy tokony fiainan'ny kristianina eo anivon'ny fiangonana izany, fa manaiky asan'ny fanahy masina ka hitombo mandrakariva ary hiasa hatrany hatrany, ary eo kotsapany fa tsy misy adinon'Andriamanitra akory izavatra rehetra fa eo anatrehany avokoa. Diavana malala amin'ny tompo, zavatra roloa no entina amintsika. Voalohany, mahatadidy ny asa tsara sy ny fitiavana nasehon'ny mpino Andriamanitra. Mahatadidy ny asa tsara sy ny fitiavana nasehon'ny mpino Andriamanitra. Raha anteny a tao anatin'ny fanentanana teo ny hoe dao le retso any ambotipona, fa sao dia tsy mahita ny ambotipona ntsony isika mandra-piverin'ny tompo. Meme nareo sady indraindray hoe dry ahoana kosa zany filaza amin'ny pastera zany, fa tena milaza amintsika fa raha tsisy asan'ny fiangonana atao ntsony any iza no hoany. Entsika tsara teo mihitsy ny fanentanana nataon'ny mpanitana, i 4:30 ny firemakany lisaka mihitsy voatongany, fa sao dia verintsika hoe misonoka fotsiny mandeha amin'iny arabega godrone iny, fa raha rano makany aotsikotsy ny tômôbila mandra-patongany ianao raha olona tsy mazaka tômôbila, angamy indimy mioka voatongany. Ka iza ny olona andeha hazakazaka any nefa tsisy nininona tao ntsony any? Rehefa tsy makany tsony ny fiangonana manao tafika masina, tsisy ezaka ataony fia, iza ny olona mbola hiazakazaka ho any? Angamba tsisy de hiazakazaka tsony, fa de hoe de mahereza ry ambotipoinao fa vita ny didinay. satria mety ovan fobeo iaho itoerana nataterantsika azy indray. Ka rarotina ny fotoana rehetra, fantatry ny tompo amin'ny tsipiriny ny asa tsara taterana sy ny fitiavana zay aseho, ary endrika zany asa tsara sy fitiavana zany io taterana io. Diavina malala ny tompo, raha mandresika ny tatitra zay ataon'ny mpanao tafika masina rehefa mandeha any am'izany toerana zany a, de gaga isika. Mahatsiaro tao anatin'ny fotoanandro miala tsiny indrindra fa tsy maintsy tantaraina izy ity. Rehefa nanontany hoe inona mba toerana anankiray zay mba mafimafy amandefasana andreto aparibe reto, fa zay ny mahaparibe famonjena azy de io le toerana mazana io toerana io. Ary isaky ny mandeha any ny mpitafika de mahatsiaro fa mazana ny ady any, tsy moro zany atao hoe miatafika izany. Ary inona narava ny trano sy nampirodana ny finon'ny olona, mazana ny ady, mazana ny afitsiky ny fanahy ratsy any am'izany toerana zany. Ary zay no mahatombony hoe tafika masina fanafahana, ary zany an-trano natao tany. Vorona soma tsara ny fiangonana, afaka mivavaka ny vahoakan'Andriamanitra ary mitoy ny asa, ary io no ezaka zay mbola totosaina am'izao dia manaraka izao. Mpitsara marina le Andriamanitra ivavahantsika riavana, mahita ny asa tsara ataontsika ary mahafantatra ny fitiavana zay asentsika mpino amin'ny asa zay ampandraketiny atsika. Ary zany riavana no oka omby ho tazomintsika ao anaty hoe tsika miasa ny asan'Andriamanitra mandrakariva, satria raha tsy manana an'izany sika, zany ihany no tadidin'Andriamanitra, zany no tsaroan'Andriamanitra, ary zany no ankasitrahan'Andriamanitra. Nitona ny saintsika ary avana, fantatrintsika tsara ny tantara zay misy. Tantara zay misy a, zay fanoarana ataon'ny tompo amin'nyliko toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Misy aviavy naniry tao anatin'ny tanimboaloboka. Ahoana ny hevitra zany hoe aviavy maniry ao anaty tanimboaloboka zany? Any amin'iny faritry Palestina iny a, dia ny aviavy maniriniry eny an-dalana eny a, eny amin'ny toerana samihafa eny, kanefa dia mamoa. Ary ny aviavy ihany a tsy mitovy amin'le aty amintsika le mangananganana mangidy, tsy de tena mampazoto ireny ny mihinana azy ho any afa-tsy ho any zay te ahihira tsara ka ho manga feo. Ny koralina angamba zany mihinana azy, satria mihinana aviavy de manga feo rehefa avy eo, afaka le mangakakany anaty tendany iny a, mikarantsana tsara rehefa mihira. Zay le aviavy aty amintsika. Fa le aviavy ihany ireny le aviavim-bazaha le sady vaventy no mamy ary tsara ny tsirony. Naniry tao anaty tranomboaloboka io. Zany tranomboaloboka zany a de tany zay fambolena sarobidy teo amin'ny Jiosy, satria zany ny tena famokarana teny ilainy indrindra, voakarakary zany. Indikan'izany raha misy aviavy maniry ao anaty tranomboaloboka de isany aviavy voakarakara, hita matetika ary indro karakaraina mba ho tsara noho le maniriniry foana. Ka anjo inona zavatra antranga tsisy voany rehefa nandalo ny tompon'ny tanimboaloboka. Liavana malala, tahaka ny fiainan'ny kristianina io, mizaha azy ny tompo ka indro mahita rehefa avy eo hoe fa maninona ity olona ity to tsy mba mamokatra asa tsara sy manana fitiavana eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Sao de zaho, sao de anao, satria zay le aviavy tsy mamory avana, tsy mahavita, tsy mahatanteraka, tsy mahavanina asa tsara, tsy manana fitiavana ny asan'ny tompo fa mpitazapotsiny. Ao anatin'ilay atao hoe kristianina miemotra zany, le akaiky ny fanozonana, le ambaran'ny mpanoratra eto fa hoe ny afarany aza hodorana. Ary io le aviavy ambarany tompo eto hoe kapao, satria mitroka ny tsirony tany zay tokony ho any voaloboka fotsiny ka tsy misy ilana azy intsony. Miala nenina ny tompo ry avana, miala nenina ny mpikarakara ny tany voaloboka hoe avelao aloha eo, Bolu karakaranya so dimbulan bamaniri. Ria bana malalom tumpurana tsangana. Eo anivon'ny fiangonana ity atao hoe vondrona fototra laiky ity dia tena nisy antony lehibe toko ao anatiny zany atao hoe fiainany fiangonany Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Be de be ny olona mpianakavin'ny finoana manana taleta, manana fanomezam-pahasoavana, notahin'Andriamanitra, nambinin'Andriamanitra, kanefa ndraindray mpitazapotsiny ao anaty fiangonana, mpitazapotsiny ao anatin'ny fiangonana. Inona no antony? Toatrany tsy tsarony hoe inona ireny mba taletako hoe? Inona ireny mba fanomezam-pahasoavana ananako hoe? Andeha hira sao dia mamalana ka mahatezitra ny olona hoe io indray le mpamalakira. Ndeha hitory filazantsara za olona mibredika ka raha vao tonga anika tenen'ny olona hoe io indray le mibredika. Tsy zavatra fantatra akory zay lazainy. Fa ato amin'ity sampany ity dia sampana tsy mialonjafy. Araka ny hafatra zay nambara teo hoe rehefa mahatsiaro anao fa misy fanomezam-pahasoavana nomeny tompo anao ary nandray fitahiny ianao dia tongava fa afaka mandray anao fifaliana ary mandray anao ampitiavana zany sampany zany na iza na iza na lahy na vavy. Gaga ihany a teny ampidirina riavina rehefa hiditra avy any dia sosososo dia tetsy ary fa maninona ary lasa mivangongoatsy izy retsy. Ay ve atoka anatony lehilahy dia mahafinaritra mahita hoe atony vehivavy ato amin'ity mangamanga sy volomparasy ity, atompony lehilahy ato amin'ity bleu marine sy volomparasy ity. Ditantsika amina mahafinaritra ry mijery azy. Ireo zany nylahitra ny fiangonana, ireo le miezaka manao asa tsara sy fitiavana. Raha nandresika nitatitra anao toto dia misy asa ivelany zay rahany manatanteraka amin'ireo fiangonana samihafa. Misy asa anatiny zay totosaina ary reny asa anatiny ireny dia endrika ny ahoana fa velona ny sampana ary mahavita zay tokony atao. Miara-miasa ny mpikambana ao anatiny ary mifanolo-tanana maneho ny fifankatiavana mba hahavita asa tsara sy ho hitan'ny olona fa tena misy tokoa ilay mampianatry ny tompo dia ilay marika tsara ny fifankatiavana izany. Manohina ny fotokoa ry havako na mahita sy mandry ary mahalala hoe manana anjara ny vondrona fototra laika manampo ny kresy eo amin'ny faculté de théologie eo Ambatonakanga. Tsy mora ny riavana e, borsa raisin'ny mpianatra ao kely izy nefa efa manambady mananjanaka no ao. Tsy azo tononona mbola izy fa nareo no alala azy, fa raha tononona dio izy nareo ohatra zany ve de fa rehefa toanana tahaka izao izy zay le asa tsara, zay le fitiavana mba mahay matsinjo indrindra ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Ary zay no ambara ao amin'ny fizarana faharoa, ao ny fanohanana reny fiangonana namana zay hita fa somary osaosa ary mila tanana mba hanoana, ao ny fanampiana ny mpianatra mpitandrina eny vato. Ravana malala zava-dehibe zany ny mpianatra eny vato dia ireo le olona zay sy voko mpitandrina taona faefatra mamita taona iray sisa akana ny diplôma ivoahana zava-dehibe ny manoana azy. Indray maka nandalo teny vato a satria natsonireo mba hoe mitondrava fampianarana kely anao pasteur, dia tonga teny rehefa nanontany dia zao ny zavatra hita: manahoana ny fanohanan'ny olona anareo aty? Oy ilay tompona andraikitra anankiray, misaotra indrindra an'Andriamanitra izay paster fa tsy mba tahaka ny tamin'izay tany mandry tsara, tsy mba tahaka ny tamin'izay tany fianaratsoa, fa rehefa tonga teto Antananarivo izahay a dia misy hoaika tonga matetika. Izay moa ny fiantsoan'ny mpianatra mpitandrina an'ireny olona mpamangy ireny, tahaka ny elile nitsoaka nandositra satria nenjehana dia ny goaika no nitondra sakafo, ny goaika no niran'Andriamanitra nanome hanina tamin'ny fotoana tsy ampoziny. Dia zay koa lelazainy hoe misy goaika mamangy matetika, misy mpianakavin'ny finoana tonga mitondra fanomezana, mitondra fanohananaina, mitondra fampahirezana ara-panahy, hanika mahatsiaro ny mpianatra fa tena tsara toana tokoa hivoaka ny toeram-panomanana. Anisan'ny manana anjara amin'izany ny sampana vondrona fototra lahika eto amintsika. Tahaka izany indrindra ry havana, mahatsiaro sika ny amin'ity atao hoe tompaza. Raha nandalo tao amin'ny fobe izay dia zao ny teniny fobe tamin'ny fotoanandro hoe ino atsika nikarakaran'ireo zaza kambotsy ny sisy ireo, kanefa ndraindray ny fiangonana aza tsy mahatadidy, tsy mahalala ny fisiny zany atao hoe tompazy zany. Manentana anareo fiangonana dehibe eto toerana zay a manodidina mba hanao vaindondra raha. Efa manatanteraka an'izany sika ary mifandimby manatanteraka izany ny sampana. Totosa ny nivondrona fototra laika ho fianarana ho an'ny sampana namana manaraka rehetra. Ryhavana malala amin'ny tompo, na ny fikasanany na ny fanaovana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny manatotosa e. Ny anjarako sy ny anjaranao dia ny manolo tena ary manaiky. Izany antsy andraikitra napetraky ny tompo izany. Fa raha vao tsy mahavita an'izany sika ry havana dia ho zava-poana ny fanolorantsika ny tenantsika ho an'ny tompo. Ny faharoa ry havana, mahatsiahy zay manome voninahitra ny anaran'ny tompo. Maro ry havana ny fikambanana mpanao asa soa betsaka raha tsy ilaza sika eto Antananarivo. Betsaka dia betsaka tokoa fikambanana samihafa tsy amin'ny alalan'ny finoana ary mahavita be ireny. Zao nefa nytsarofy, zay vitan'ireny a dia vita teo amin'ny tehitehaka ihany zay nandraisan'ireo olona nampihinany azy. Sotra petsaka fa vita e, sotra petsaka fa nahazo e, dia vita eo, falifaly eo. Fa ny an'ny fiangonana kosa sady mahazo tehitehaka eo izy, mbola nanao rakitra soa any an-danitra satria tsy ny voninahitra ho an'ny tenany no indrona nataterany zany asan'Andriamanitra zany, fa ny voninahitr'Andriamanitra zay aseho ao anatiny zany asa tsara zay nitotosainy ary nataony tamin'ny fitiavany zany. Azay ny ambarany ny mpanoratra ho an'ny Hebreo eto hoe efa nahavita zany ho an'ny olona masiny ianareo ary mbola manatanteraka izany koa. Dia io ilay ambara amintsika ry havana, tohizo fa tsara zay efa natao teo aloha ary ampio fa maika mahasoa ny fikambanana sy ny fiangonana zany. Ianareo vondrona fototra laika dia efa miezaka ihany koa amin'ny fitezan'ny fiangonany aminy hoe tsara ny manao konferansa matetika mba tsy janonana amin'ilay teo aloha fa mba hitombona mandrakariva amin'ny fahaizana sy ny fahalalana ary anana zava-baovao sy risipo anatanterahany zavatra hafa indray. Ryhavana malala amin'ny tompo, tena zany mihitsy ny mahatonga ny fiangonana miezaka manatanteraka ireny hoe manaova konferansy ho anatin'ny herinandro mbokatra mba isy zava-baovao avy amin'ireny olona hafa tsotsika ireny ka mba hahatonga antsika anana vina vaovao indray hoentina miatrika ny taona manaraka. Ho 5 taona ianareo amin'ny taona ho avy, ary ianareo ny teny etefany ity toroteny ity aloha zay vao mpianakavy ny finoana. Ataovy misy zavatra azo tsapay tanana, mihoatra no ny lasa izany fa 5 taona nijoroanareo zany. Azo tsapay tanana na ho an'ny fiangonana, na ho an'ny fikambanana, na ho an'ny efitsekeema manontolo. Fa zava-dehibe vafahatsika mahatanteraka izany ka hisehontsika, hijorontsika ho amin'ilay fanomezana voninahitra andeha anaran'Andriamanitra. Ary zao no tsarofy, Andriamanitra mahatsiahy mandrakarivan' izany. Ka ny fitsaran'Andriamanitra na ny kehitriny na ny avy na ny amin'ny fitsarana farany dia fantatrantsika fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ivavahantsika io, tsy mba manadino ny asa tsara sy ny fitiavana izay nasehontsika ho fanomezana voninahitra ny anarany. Tsarovy ry havana fa ny tsy fanatanterantsika izany no mampalahelo an'Andriamanitra indrindra. Raha mitodika isika mijeren'ity Malaki 3:8-8 ity dia tena mampalahelo tokoa. Avy any ampahababony nijaly tany Babilônina tany noho ino ro netin'Andriamanitra hoe mody amin'izay ianareo, fampy izay fahoriana ny ainanareo tany amin'ny tanin'olona izay. Rehefa tonga tany an-toerana izy, tsy misy zavatra nataony izay ho an'Andriamanitra. Zay nahasosoa ny fiainany, noho ino natao nanao trano be na nitatra varotra sy ny sisa. Tsy nanao fanatitra, tsy nanao fahafolon-karena, hadiny tanteraka ny amin'izay tokony atolotra ho an'Andriamanitra. Zay no natonga an'i Jehovah'Andriamanitra amin'ny teny hoe mandroba an'Andriamanitra va ianareo? Satria izay tokony natolotra ho an'Andriamanitra lasa anareo, nanamboaranareo izay tianareo atao, nanaovanareo izay dany ny kibonareo. Izany ny atao hoe mandroba an'Andriamanitra. Diavana manano ny tompo. Raha misy adidy, raha misy andraikitra, raha misy zavatra samihafa izay tokony ataontsika ho an'Andriamanitra, nanaovantsika fanekena tsara teo anatrehany sy teo anatrehan'ny fiangonana, raha tsy tanteraka ao izany, dia izany ny atao hoe mandroba an'Andriamanitra raha tsy fantatrantsika ry havana. Izay no mahatonga an'Andriamanitra eto miteny amin'ny alalan'ity mpaminanin'ity hoe hatero, hatero izay an'Andriamanitra mba hizahana toetra azy. Satria ao anatin'ny fanaterantsika izay tokony an'Andriamanitra ka nekentsika ho azy no ampidina ny fitahiana manambiampy ho an'izay manatanteraka izany. Mahafinaritra indrindra ny teny izay nanambarana ny sitrapon'Andriamanitra teo ry havana. Ao andeha Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo, manomboka amin'ny dininy faharoa ka hatrany amin'ny fahefatra ambin'ny folo raha vakitsika ny an-trano, dia hitantsika ny fampanantenana fitahiana be dia be ao anatin'io. Mampanantena fitahiana Andriamanitra ho an'ireto zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ireto, fa ho atory ny azy izany. Diavana malala ho asianao koa io. Ary izay ny anentanana antsika hoe manantena fitahiana avy amin'ny tompom-pino. Fa rehefa manaiky an'Andriamanitra sika ka vonona ho fitaovana eo am-pelatanany anitatra sy hampitombony ambaindainy ny fanjakany, dia sitrany indrindra ny anomentsika n'izany fitahiana izany. Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoa ka hatrany amin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fa raha tsy tanterakantsika kosa izany, dia Deuteronomy toko fahavalo amby roapolo ny aorianan'ny fahaefatra ambin'ny folo rehetra miatra. Ary azo fitinina amin'ilay teny eo ambony amin'ity Hebreo ity hoe akaiky ny ozy ny anareo ary ny fiafarany dia ho dorana, satria tsy misy ilana azy. Tahaka ny aviavy tsy mety mamoa eo afovoan'ny tanymboaloboka, mifoka fotsiny ny tsirony tady tokony amokarany voaloboka manodidina azy. Ary izay ny fadintsika ry havana. Andeha isika hiasa ho an'ny Tompo, hanao asa tsara, haneho ilay fitiavana, ary ny katsahantsika dia ny voninahitr'ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Amen.